radna sveska. Slušajte tekst o Petru II. Petroviću Njegošu i popunite tabelu.
Petar II. Petrović Njegoš bijaše crnogorski vladar, vladika, pjesnik i filozof. Rodio se 1. novembra 1813. godine u selu Njeguši. Po rođenju dobio ime Radivoj, a u narodu je poznat kao vladika Rade. Školovanje u Cetinjskom manastiru započeo je 1825. godine kod kaluđera Misaila Cvetkovića. Nakon toga odlazi u Toplu, u blizini Herceg Novog, gdje se školuje kod Josifa Tropovića. Od 1827. godine školovanje nastavlja na Cetinju kod učitelja Sima Milutinovića Sarajlije. Ovaj pjesnik i filozof najviše će uticati na razvoj Njegoševe ličnosti. Nakon smrti Petra I. 1830. godine proglašen je za vladara Crne Gore. U Petrogradu se 1833. godine zavladičio. Godine 1834. na Cetinje stiže štamparija koju je Njegoš kupio za vrijeme svog boravka u Rusiji. U toj štampariji štampaše svoja prva književna djela. U periodu od 1844. do 1851. godine objavio je svoja najznačajnija književna djela. Među njima se posebno izdvajaju Gorski vijenac, Luča mikrokozma i Lažni car Šćepan Mali. Paralelno s književnim radom obavljao je državne poslove. U svojim državnim misijama često je boravio u Beču, Moskvi i Petrogradu, a pred kraj života i u Italiji. Umro je 1851. godine.